Ψυχάστε! Το έτριψε το Βέπο!
Έτοιμα τριμμένα, τέσσερα τυριά και μοτσαρέλα, Βέπο. Τώρα κάθε συνταγή σου με Βέπο είναι παιχνίδι. Τυρί Βέπο. Απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, αρχίζει τώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού μας «Ειδήσεις τώρα», στην παρουσίαση ο Γιάννης Κωστακόπουλος, και αρχίζουμε με τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Σύγκρουση τρένων στην Ισπανία, στους 39 οι νεκροί, δεκάδες οι τραυματίες. Πώς συνέβη το δυστύχημα? Αν και παγωμένη η Γροιλανδία έχει ανεβάσει στα ύψη τη θερμοκρασία στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτείων Ευρώπης, δοκιμάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλες τρεις συλλήψεις για το φόνο 41χρονου στην Πάφο. Πώς οι διαφορές στο TikTok κατέληξαν στην τραγωδία? Καταζητούνται τρεις εξετάσεις για νέες ταυτοποιήσεις για το επεισόδιο με πυροβολισμού στη Λάρνακα. Και νέα εγκληματική ενέργεια χθες βράδυ στη Λάρνακα. Άγνωστο πρόσωπο ανέσυρε πιστόλι και απειλούσε άλλα άτομα μετά από διαπληκτισμό. Λατόμοι ξυλοφάγου απέκλεισαν το πεδίο βολής των Βρετανικών βάσεων. Διαμαρτυρία δια θαλάσσης και από ψαράδες. Να δούμε τώρα όλα τα θέματα της επικαιρότητας αναλυτικά. Ξεκινάμε από τις πιο φωνικές σιδηροδρομικές τραγωδίες των τελευταίων ετών που συγκλονίζει την Ισπανία. Τουλάχιστον 39 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν μετά τη σύγκρουση δύο τρένων υψηλής ταχύτητας στη νότια χώρα, στην επαρχία της Κόρδοβα. Ενημέρωση για το θέμα από τη Νίτσα Παύλου.
Στο πένθος βυθίστηκε η Ισπανία, με τις αρχές να έχουν ήδη ανακοινώσει το θάνατο τουλάχιστον 39 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 152 στο σιδηροδρομικό δυστύχημα που συγκλονίζει τη χώρα. Ο φόβος ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί είναι μεγάλος, με τον Ισπανό Υπουργό Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε να δηλώνει σήμερα πως ο απολογισμός των θυμάτων δεν είναι οριστικός. Ένα τρένο υψηλής ταχύτητας ιδιωτικής εταιρείας εκτροχιάστηκε και προσέκρουσε σε ένα άλλο σειρμό της κρατικής ισπανικής εταιρείας στην νότια Ισπανία. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, σύμφωνα με τον Ισπανό Υπουργό Μεταφορών, που τα δύο πρώτα βαγόνια του δεύτερου τρένου εκτοξεύθηκαν από τις ράγες. Βίντεο από τον τόπο του δυστυχήματος που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει διασώστες να απεγκλωβίζουν επιβάτες από τα κατεστραμμένα βαγόνια, ενώ κάποιοι κατάφεραν να βγουν μόνοι τους από τα σπασμένα παράθυρα. Όπως ανέφερε η εφημερίδα El País, μεταξύ των νεκρών είναι ο 27χρονος μηχανοδηγός του τρένου της Ρενφέ που είχε αναχωρήσει από τη Μαδρίτη και κατευθυνόταν στην Ουέλβα. Συνολικά στα δύο τρένα επέβαιναν περίπου 400 άνθρωποι, κυρίως Ισπανοί. Το τρένο της Ρενφέ κινείται με ταχύτητα περίπου 200 χιλιόμετρων την ώρα τη στιγμή της σύγκρουσης, πρόσθεσε η El País, ενώ δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη η ταχύτητα του τρένου που εκτροχιάστηκε. Επίσης, δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της σύγκρουσης, όπως δήλωσε ο Πουέντε στους δημοσιογράφους στη διάρκεια συνέντευξης τύπου από τον σταθμό Ατότσα στη Μαδρίτη, ενώ σχολίασε ότι είναι πολύ παράξενο και διερωτήθηκε πώς είναι δυνατόν να συμβεί ένα γεγονός τέτοιας ισχύως σε μια ευθεία, σε ένα κομμάτι των σιδηροδρομικών γραμμών που έχει ανακαινιστεί με ένα τρένο σχεδόν καινούριο. Όλοι οι ειδικοί σε θέματα σιδηροδρόμων έχουν εκπλαγεί ιδιαιτέρως από αυτό το δυστύχημα, διότι είναι πολύ σπάνιο και δύσκολο να εξηγηθεί σε αυτό το στάδιο, υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι μια αρμόδια επιτροπή θα εξετάσει τι ακριβώς συνέβη.
Σε μια άλλη τραγωδία τώρα, σε τουλάχιστον 11 ανέρχονται οι νεκροί από τη μεγάλη πυρκαγιά που κατέστρεψε εμπορικό κέντρο στο Καράτσι του Πακιστάν, ενώ οι αρχές αναζητούν περισσότερους από 60 αγνοούμενους, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια του κτηρίου. Η πυρκαγιά ξέσπασε αργά το βράδυ του Σαββάτου στο πολυόροφο εμπορικό κέντρο στην επιχειρηματική συνοικία της πόλης και έκαιγε για περισσότερες από 24 ώρες, εμποδίζοντας τις προσπάθειες διάσωσης στην πυκνοκατοικημένη περιοχή. Αν και παγωμένη, η Γροιλανδία έχει ανεβάσει στα ύψη τη θερμοκρασία στη σχέση Ηνωμένων Πολιτειών Ευρώπης. Δοκιμάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το θέμα ακούμε τον Χάρη Παναγιώτου.
Οι Ευρωπαίοι ετοιμάζουν αντίμετρα για να απαντήσουν στον εκβιασμό του Ντόναλντ Τραμπ, που απειλεί με την επιβολή επιπλέον φόρων 8 ευρωπαϊκές χώρες που ανθίστανται εμπράκτως στις φιλοδοξίες του για την απόκτηση της Γροιλανδίας, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομίας της Γερμανίας, Lars Klingbeil, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου μαζί με τον Γάλλο ομόλογό του Ρολάν Λεσκίρ. Δεν θα υποχωρήσουμε στον εκβιασμό. Η Ευρώπη θα δώσει μια απάντηση ξεκάθαρη και ομόφωνη. Ετοιμάζουμε αυτή τη στιγμή συντονισμένα αντίμετρα, είπε ο Klingbeil, κάνοντας λόγο για το πάγωμα της Αμερικανο-Ευρωπαϊκής Τελωνιακής Συμφωνίας, την εφαρμογή δασμών στα εισαγόμενα αμερικανικά προϊόντα που είναι παγωμένα μέχρι τις 6 Φεβρουαρίου ως απάντηση στον οικονομικό εκβιασμό. Ανέφερε επίσης την εργαλειοθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προβλέπει μέτρα για τον περιορισμό των εισαγωγών από συγκεκριμένη χώρα ή την πρόσβασή της σε δημόσιους διαγωνισμούς και τον μπλοκάρισμα ορισμένων επενδύσεων. Ο Ρολάν Λεσκίρ ανακοίνωσε ότι θα συγκαλέσει συνάντηση των ομολόγων του των χωρών της ομάδας των G7 για να συζητηθεί το εμπόριο και η κυριαρχία της επόμενες ημέρες. Είμαστε πλήρως αλληλέγγυοι προς τη Γροιλανδία και τη Δανία, είπε ο Γάλλος Υπουργός Οικονομίας. Ο εκβιασμός ανάμεσα σε φίλους είναι προφανώς απαράδεκτος. Ο Γάλλος Υπουργός δήλωσε ότι ελπίζει πως αυτά τα όπλα αποτροπής θα λειτουργήσουν και ότι θα μείνουμε ως εκεί, όπως είπε χαρακτηριστικά. Στο μεταξύ, στο θέμα της Γροιλανδίας, επανήλθε με ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος, στέλνοντας το μήνυμα ότι τώρα είναι η ώρα για την απομάκρυση της ρωσικής απειλής από την Ίσο, η οποία αποτελεί αυτόνομη περιοχή της Δανίας. Κατά τον Ντόναλντ Τραμπ, η Δανία δεν έχει κάνει τίποτα επί 20 χρόνια για να απομακρύνει τη ρωσική απειλή από τη Γροιλανδία, σημειώνοντας πως τώρα είναι η ώρα για απομάκρυνσή της και θα γίνει.
Δύο θέματα τώρα από την τοπική επικαιρότητα. Το πολιτικό γραφείο του ΔΣΥ συνέρχεται απόψε για να συζητήσει και να λάβει απόφαση σε σχέση με τον βουλευτή Λεμεσού και υποψήφιο για επανεκλογή Νίκο Σίκα. Είχε προηγηθεί εκτάκτως το πρωί συνεδρία του εκτελεστικού γραφείου για χειρισμό του θέματος εν όψη της απόψινης συνεδρίας, μετά και τις εξελίξεις που μεσολάβησαν από την προηγούμενη απόφαση για εισήγηση αφαίρεσης του Νίκου Σίκα από το ψηφοδέλτιο της επαρχίας Λεμεσού. Μετά την αρνητική απάντηση που έλαβαν από τις βρετανικές βάσεις για επέκταση της λατομικής ζώνης ξυλοφάγου, οι εταιρείες που διαχειρίζονται τα λατομεία της περιοχής απέκλεισαν το πεδίο βολής των βρετανικών βάσεων. Στη διαμαρτυρία κατήλθαν και διαθαλάσσεις με βάρκες οι επαγγελματίες ψαράδες, οι οποίοι θεωρούν πως η λειτουργία του πεδίου βολής ξυλοφάγου μειώνει δραστικά το εισόδημά τους. Οι διαμαρτυρόμενοι διαμηνύουν πως η διαμαρτυρία τους θα διαρκέσει επαόριστον και μέχρι οι βάσεις να επανεξετάσουν το αίτημά τους για επέκταση της λατομικής ζώνης ξυλοφάγου.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Είναι 1:09. Η ώρα, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Σύγκρουση τρένων στην Ισπανία, στους 39 οι νεκροί. Πώς συνέβη το δυστύχημα? Αν και παγωμένη η Γροιλανδία έχει ανεβάσει στα ύψη τη θερμοκρασία στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ευρώπης, δοκιμάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλες τρεις συλλήψεις για το φόνο 41χρονου στην Πάφο. Πώς οι διαφορές στο TikTok κατέληξαν στην τραγωδία? Καταζητούνται τρεις εξετάσεις για νέες ταυτοποιήσεις για το επεισόδιο με πυροβολισμού στη Λάρνακα. Παραδίδεται σύντομα η πρώτη προσφυγική πολυκατοικία στα Λατσιά, η οποία κατασκευάστηκε στα πλαίσια του σχεδίου «Κτίζω». Λατόμοι ξυλοφάγου απέκλεισαν το πεδίο βολής των βρετανικών βάσεων, διαμαρτυρία διαθαλάσσης και από ψαράδες. Να περάσουμε τώρα στο θέμα των τελευταίων ημερών. Έντονη εγκληματική δραστηριότητα σε Λάρνακα και Πάφο αυτό το Σαββατοκύριακο. Αρχίζουμε από την Πάφο, που σε τρεις νέες συλλήψεις για τη δολοφονία 41χρονου προχώρησε η αστυνομία. Όλες οι πληροφορίες στο ρεπορτάζ της Κικής Περικλέους.
Η αστυνομία ανακοίνωσε πως συνέλαβε βάση δικαστικών ενταλμάτων ακόμα 3 πρόσωπα ηλικίας 34, 31 και 25 ετών στο πλαίσιο διερεύνησης του φόνου 49χρονου το Σάββατο στην Μπέγια προς διευκόλυνση των ανακρίσεων. Για την ίδια υπόθεση έχει ήδη συλληφθεί 29χρονος, ο οποίος τελεί υποκταήμερη κράτηση. Σύμφωνα με τον βοηθό αστυνομικό διευθυντή επιχειρήσεων Πάφου Μιχάλη Νικολάου, αιτία του φωνικού ήταν προσωπικές διαφορές που είχαν προκύψει από δημόσιες δηλώσεις τους σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες ήταν ανήθικου χαρακτήρα. Το θύμα υπήκοος Βουλγαρίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου με μαχαίρι καρφωμένο στη δεξιά κοιλιακή χώρα και παρά τις προσπάθειες των ιατρών υπέκυψε στα τραύματά του στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής. Η σωρός του μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο του νοσοκομείου Πάφου, ενώ είναι νομισμένη νεκροψία ορίστηκε για σήμερα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε στο δικαστήριο εξεταστής της υπόθεσης Ανδρέας Χατζηβασίλης, γύρω στις 12 παρά 20 το βράδυ του Σαββάτου, η αστυνομία έλαβε πληροφορία για συμπλοκή σε συγκεκριμένη διεύθυνση στην Πέγια. Μέλη της αστυνομίας μετέβησαν άνεστα στο σημείο που εντόπισαν τον 29χρονο ύποπτο έξω από την οικία του, καθώς και το όχημά του ακινητοποιημένο σε απόσταση περίπου 50 μέτρων με εμφανείς ζημιές στο μπροστινό μέρος και θρηματισμένο το πίσω δεξί παράθυρο. Λίγο αργότερα, 15 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, μέλη του ΟΠΕ Πάφου που βρίσκονταν σε μηχανοκίνητη περιοχή ασφυλοφόρο Κένεντι στην Πάφο, σταμάτησαν όχημα στο οποίο επέβαιναν 5 πρόσωπα. Οι επιβαίνοντες ανέφεραν ότι μετέφεραν μαχαιρωμένο άτομο και ζήτησαν βοήθεια για άμεση διακομιδή στο νοσοκομείο, γεγονός που επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια. Από τις εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι στο όχημα επέβαινε ο 41χρονος με το μαχαίρι να παραμένει καρφωμένο στην κοιλιά του. Μαζί του βρισκόταν και 29χρονος επίσης από τη Βουλγαρία, ο οποίος έφερε τραύματα στο κεφάλι και εκδορές στο σώμα, αφού φαίνεται να παρασύρθηκε από αυτοκίνητο. Ο 29χρονος έτυχε ιατρικής περίθαλψης και νοσηλεύτηκε, ενώ στο όχημα βρίσκονταν ακόμα 3 ομοεθνή τους πρόσωπα. Όπως προέκυψε από τις μέχρι στιγμής εξετάσεις, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα είχαν μεταβεί από τη Λεμεσό στην Πέγια για να συναντήσουν τον ύποπτο συγγενή τους με σκοπό να επιλύσουν παρεξήγηση που προϋπήρχε. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, το θύμα φέρεται να προκάλεσε ζημιά στο όχημα του υπόπτου με κομμάτι ξύλου και ο 29χρονος φέρεται να τον μαχαίρωσε στην κοιλιά. Ακολούθως ο ύποπτος επιβιβάστηκε στο όχημά του και φέρεται να τραυμάτισε τον άλλον 29χρονο πριν τραπεί σε φυγή. Ο ύποπτος συνελήφθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής. Κατά την ανάκριση παραδέχτηκε τη μαχαιριά, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει τον θείο του. Το δικαστήριο έκρινε ότι συντρέχουν εύλογες υποψίες και λαμβάνοντας υπόψη ότι το ανακριτικό έργο βρίσκεται σε αρχικό στάδιο, έκρινε την οκταήμερη κράτησή του επιβεβλημένη για σκοπούς διευκόλυνσης των ανακρίσεων. Σημειώνεται πως ο 29χρονος ανέφερε πως στις 17 Ιανουαρίου το βράδυ τον ενημέρωσε η σύζυγός του ότι είδε το αυτοκίνητο του θύματος και τον ίδιο μαζί με άλλα πρόσωπα να σταθμεύσει σε χώρο στάθμευσης κοντά στο σπίτι τους, λόγω του ότι, όπως είπε, το τελευταίο διάστημα είχε τσακωθεί με το θείο του διαδικτυακά στο TikTok. Ο σύζυγός της έπιασε ένα μαχαίρι από την κουζίνα της οικίας του για ασφάλεια και οδήγησε το αυτοκίνητό του στο χώρο στάθμευσης όπου βρισκόταν το θύμα.
Μέτρα πάταξης του εγκλήματος εξήγηλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Θορυφημένος παρουσιάζεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά τα θλιβερά επεισόδια στη Λάρνακα, τα οποία βέβαια δεν σταματούν. Καταζητούνται 3 εξετάσεις για νέες ταυτοποιήσεις για το επεισόδιο με πυροβολισμού στη Λάρνακα. Είχαμε και νέα εγκληματική ενέργεια χθες βράδυ, άγνωστο πρόσωπο ανέσυρε πιστόλι και απειλούσε άλλα άτομα μετά από διαπληκτισμό. Για το θέμα ακούμε τον συνάδελφο Βάσο Βάσου.
Από το περασμένο καλοκαίρι είχαν ξεκινήσει τα πρώτα ανησυχητικά μηνύματα αναφορικά με τον πόλεμο που ήταν σε εξέλιξη στην περιοχή της Λάρνακας μεταξύ φατριών, οι οποίες επιδίδονται την παροχή προστασίας σε διάφορες επιχειρήσεις και νυχτερινά κέντρα έναντι αδρής αμοιβής. Μια σειρά από εγκληματικές ενέργειες που έλαβαν χώρα από τότε, μεταξύ αυτών απόπειρες φόνου, ξυλοδαρμοί, εμπρισμοί αυτοκινήτων και επιχειρήσεων, ήταν ξεκάθαρο σημάδι ότι η κατάσταση με το οργανωμένο έγκλημα σε φεύγει από κάθε έλεγχο. Αποκορύφωμα ήταν η αιματηρή συμπλοκή του περασμένου Σαββάτου στην πολυσύχναστη λεωφόρο Γρηγόρη Αυξεντίου, λίγα μέτρα μακριά από τον κεντρικό αστυνομικό σταθμό Λάρνακας. Ομάδες φατριών ελεπλάγησαν με ρόμπαλα, τσεκούρια και λωστούς, ενώ έριξαν και πυροβολισμούς, χωρίς να λογαριάζουν κανέναν μπροστά στα μάτια δεκάδων έντρομων περαστικών. Τα όσα συγκλονιστικά επικαλέστηκε ο μάρτυρας της αστυνομίας στο πλαίσιο της διαδικασίας προφυλάκησης του 48χρονου υπόπτου σε σχέση με την εμπλοκή του στο επεισόδιο, το Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου νοσηλεύεται τραυματίας, είναι ενδεικτικό της αποθράσινσης των φατριών, τα μέλη των οποίων όλο αυτό το διάστημα φαίνεται πως δρούσαν ανενόχλητα, εκβιάζοντας, απειλώντας και απαιτώντας μεγάλα χρηματικά ποσά από επιχειρηματίες και ιδιοκτήτες νυχτερινών κέντρων με σκοπό να τους παράσχουν προστασία. Το περιστατικό του περασμένου Σαββάτου. Μέλη φατρίας επισκέφτηκαν συγκεκριμένη επιχείρηση, ο ιδιοκτήτης της οποίας φαίνεται πως δεν ενέδωσε στους εκβιασμούς για να καταβάλει ποσό 7.000 ευρώ και 1.000 ευρώ κάθε μήνα, προκειμένου η επιχείρησή του να την χάνει προστασία. Εξού και οι απειλές εναντίον του, με αποκορύφωμα την άγρια καταδίωξη και την συμπλοκή που ακολούθησε στα πεζοδρόμια της λεωφόρου Γρηγόρη Αυξεντίου και τη ρήψη πυροβολισμών. Φτάνοντας την επιχείρηση, μέλος της φατρίας φέρεται να είπε με απειλητικό ύφος τον παραπονούμενο επιχειρηματία: «Ήρθα να πάρω τα λεφτά». Να σημειωθεί ότι η αστυνομία κατέχει στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία η ίδια ομάδα παρανόμων τις 9 και 10 Ιανουαρίου είχε επισκεφθεί 2 νυχτερινά κέντρα διασκέδασης στη Λάρνακα με σκοπό να αναλάβει την προστασία τους. Στις περιπτώσεις αυτές, επικεφαλής της ομάδας φέρεται να ήταν ο 48χρονος, ο οποίος τελεί υποκράτηση και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Η πληροφορία αυτή λήφθηκε γραπτός στο αρχηγείο αστυνομίας από την περασμένη Παρασκευή 16 Ιανουαρίου. Αναφέρθηκε επίσης ότι ο 48χρονος υποπτός, ο οποίος είναι άτομο γνωστό στις αρχές ασφαλείας, με πλούσιο ποινικό μητρό, με σκοπό να αναλάβει την προστασία νυχτερινών κέντρων, συνεργάζεται με ακόμα 2 πρόσωπα. Για την υπόθεση του αιματηρού επεισοδίου εκκρεμούν εντάλματα σύλληψης εναντίον 3 προσώπων, ενώ αναζητούνται και άλλοι συνεργοί τους, αφού οι δράστες του επεισοδίου το κέντρο της Λάρνακας φαίνεται να ήταν γύρω στους 20. Υποκράτηση τελούν με διάταγμα του δικαστηρίου άλλα 2 νεαρά πρόσωπα αραβικής καταγωγής, αφού στο διαμέρισμα όπου εντοπίστηκαν, το οποίο ανήκει σε ένα από τα καταζητούμενα άτομα, βρέθηκε αριθμός φυσικίων. Σε μια άλλη εξέλιξη, λίγα 24 ώρα μετά το αιματηρό επεισόδιο και τους πυροβολισμούς στο κέντρο της Λάρνακας, η αστυνομία τέθηκε εκ νέου σε συναγερμό, αφού αξιολογεί πληροφορία ότι χθες βράδυ άγνωστο πρόσωπο ανέσυρε πιστόλι ή ομοίωμα πιστολιού και απειλούσε άλλα άτομα μετά από διαπληκτισμό. Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 9 το βράδυ στην οδό Χαράμ, πλησίον της περιοχής Μακένζη. Οι πληροφορίες που έχει στην κατοχή της η αστυνομία αφορούν διαπληκτισμό μεταξύ προσώπων. Ακολούθως, ένας από αυτούς φέρεται ένα ανέσυρο αντικείμενο που έμοιαζε με πιστόλι και άρχισε να απειλεί άλλα άτομα. Από την αστυνομία μας λέχθηκε επισήμως ότι το περιστατικό διερευνάται προκειμένου να διαπιστωθεί τι επακριβώς έχει συμβεί. Εκ πρώτης όψεως, στο περιστατικό φαίνεται να εμπλέκεται ένας Ευρωπαίος πολίτης, ενώ εξετάζεται η καταγωγή δεύτερου εμπλεκόμενου προσώπου.
Χρυσοχοΐο και κατοικία μπήκαν στο στόχαστρο διαρρηκτών με καλές αποδόσεις στην Αμόχωστο, ενημέρωση και πάλι από τον Βάσο Βάσου.
Χρυσές δουλειές έκαναν οι ρυφηφίδες το περασμένο Σαββατοκύριακο στην ελεύθερη επαρχία Αμόχωστου. Από κατοικία στο παραλίμνη έκλεψαν χρηματικό ποσό 100.000 ευρώ, ενώ από κόσμημα το πωλείο στο κέντρο της Αγίας Νάβας σήκωσαν τη μαλφή συνολικής αξίας περίπου 200.000 ευρώ. Η αστυνομία διερευνά το ενδεχόμενο οι δύο υποθέσεις να συνδέονται μεταξύ τους. Η διάρρηξη στην οικία σε περιοχή του Παραλιμνίου έγινε μεταξύ 17 και 18 Ιανουαρίου, διάστημα κατά το οποίο οι ιδιοκτήτες απουσίαζαν. Πρόκειται για Ευρωπαίους πολίτες, οι οποίοι διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο. Από τις εξετάσεις που διενήργησε η αστυνομία, δεν εντοπίστηκαν ίχνη παραβίασης στις κύριες εισόδους του σπιτιού, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι δράστες ενδεχομένως να πέτυχαν είσοδο μέσω του γκαράζ. Λόγω της απουσίας των ιδιοκτητών, οι δράστες, οι οποίοι φαίνεται να γνώριζαν πολύ καλά τις κινήσεις τους, καθώς και για τα χρήματα που φυλάσσονταν εκεί, εισήλθαν ανενόχλητοι στο σπίτι και έκλεψαν το χρηματικό ποσό των 100.000 ευρώ. Η κλοπή των χρημάτων έγινε αντιληπτή μετά την επιστροφή των ιδιοκτητών, οι οποίοι αμέσως προχώρησαν σε καταγγελία στην αστυνομία. Μέλη της δύναμης πήγαν επί τόπου, διενήργησαν εξετάσεις και περισυνέλεξαν τεκμήρια, ενώ λαμβάνονται καταθέσεις από τους παραπονούμενους και από άτομα του στενού τους περιβάλλοντος. Οι έρευνες επικεντρώνονται τόσο στον τρόπο εισόδου όσο και στην διακίνηση του μεγάλου ποσού που φυλασσόταν στην οικία. Λίγες ώρες αργότερα, ξημερώματα Δευτέρας, σημειώθηκε διάρρηξη κοσμηματοπολίου που βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της Αγίας Νάβας. Ο συναγερμός του καταστήματος ήγησε στις 4 το πρωί με αποτέλεσμα να ενημερωθεί ο διευθυντής, ο οποίος προχώρησε σε καταγγελία στην αστυνομία. Όπως διαπιστώθηκε, οι άγνωστοι πέτυχαν είσοδο στο κατάστημα παραβιάζοντας τα ρολά ασφαλείας και σπάζοντας τα γυάλινα τζάμια της πρόσωψης. Από τις εξετάσεις εκτιμάται ότι η διάρρηξη διαπράχθηκε μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Στο σημείο μετέβησαν μέλη της αστυνομίας που διενήργησαν εξετάσεις και περισυνέλεξαν τεκμήρια. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι από το κοσμηματοπολείο έκανε φτερά περιουσία συνολικής αξίας περίπου 200.000 ευρώ. Λόγω του γεγονότος ότι το κοσμηματοπολείο βρίσκεται σε κεντρικό σημείο, οι εξεταστές της υπόθεσης προχώρησαν στη συλλογή και αξιολόγηση υλικού από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης που είναι εγκατεστημένα στην γύρω περιοχή, σε μια προσπάθεια να εξακριβώσουν τις κινήσεις των δραστών.
Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Παραδίδεται σύντομα η πρώτη προσφυγική πολυκατοικία στα Λατσιά, η οποία κατασκευάστηκε στα πλαίσια του σχεδίου «Κτίζω». Για το θέμα θα ακούσουμε τον συνάδελφο Δημήτρη Στρατή.
2,5 χρόνια μετά την εξαγγελία της κυβέρνησης για ανακατασκευή παλιών και γερασμένων κτηρίων προσφυγικών πολυκατοικιών, με την εφαρμογή του σχεδίου «Κτίζω», παραδίδεται η πρώτη πολυκατοικία. Σε επικοινωνία που είχε ο σταθμός μας με την εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών Μαργαρίτα Κυριάκου, κατόπιν ερωτήματος ακροατή, μας αναφέρθηκε ότι εντός του πρώτου τριμήνου του 2026, το πιθανότερο περί τα τέλη Φεβρουαρίου, αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί η ανέγερση πολυκατοικίας στα Λατσιά. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή άλλων 4 πολυκατοικιών στη Λευκωσία, στις οποίες θα διαμείνουν πρόσφυγες. Πιο προχωρημένη είναι η πολυκατοικία στην οδό Γύψου στον Στρόβολο, στην περιοχή Κόκκινες, η οποία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί τον ερχόμενο Μάιο. Πολυκατοικίες κατασκευάζονται και στο πλατεία Γλαντζάς, στον Άγιο Ελευθέριο Λατσών και στην Ανθούπολη, όπου θα στεγαστούν δικαιούχοι 2 πολυκατοικιών που είχαν χτιστεί σε τουρκοκυπριακή γη στην περιοχή Χρυσοσπηλιώτισσας. Στις 5 υποανέγερση πολυκατοικίες της Λευκωσίας θα στεγαστούν δικαιούχοι που διέμεναν σε 12 πολυκατοικίες που έχουν κατεδαφιστεί. Επιπλέον, έχει κατακυρωθεί διαγωνισμός σε εργολάβο, ο οποίος θα αναλάβει την κατεδάφιση άλλων 7 πολυκατοικιών στον οικισμό Στρόβολος Γάμα. Για το έργο αυτό, όπως πληροφορούμαστε, έχει προγραμματιστεί και η υπογραφή της σύμβασης στις 22 Ιανουαρίου, ημερομηνία κατά την οποία ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου θα προεδρεύσει ευρεία σύσκεψη, στην οποία θα γίνει ανασκόπηση της προόδου υλοποίησης του σχεδίου «Κτίζω». Σημειώνεται ότι οι ιδιοκτήτες 2 διαμερισμάτων σε 2 από τις προσφυγικές πολυκατοικίες στον Στρόβολο Γάμα επιθυμούν να παραμείνουν στα διαμερίσματά τους και γι' αυτό οι κατεδαφίσεις θα αρχίσουν από τις υπόλοιπες που έχουν εκκενωθεί. Σε σχέση με τις 2 αυτές περιπτώσεις, η νομική διαχείριση έχει μεταφερθεί με βάση τον νόμο στον Δήμο Στροβόλου και στον ΕΟΑ Λευκωσίας και έχει ήδη αποφασιστεί να ακολουθηθεί ο δρόμος της δικαιοσύνης. Σε ό,τι αφορά στην επαρχία Λεμεσού, σύμφωνα με ενημέρωση από το Υπουργείο Εσωτερικών, περί τα τέλη Ιανουαρίου με αρχές Φεβρουαρίου θα αρχίσει η ανέγερση πολυκατοικίας στον οικισμό Μακάριος, ενώ αναμένεται και η έκδοση πολεοδομικών αδειών για ανέγερση πολυκατοικιών στον Άγιο Αθανάσιο και την Λινόπετρα.
Και είναι ώρα, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε την επισκόπηση του γερμανικού και ευρωπαϊκού τύπου από την Deutsche Welle.
Η Ευρώπη και ο κόσμος από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη.
Ο γερμανόφωνος τύπος για το βίντεο με επενιγμούς για διαφθορά και διαπλοκή στην Κύπρο. Από την 1η Ιανουαρίου η προσοχή είναι στραμμένη στην Κύπρο, ένα από τα μικρότερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ανέλαβε την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πρώτο εξάμηνο του έτους. Η αρχή, ωστόσο, ήταν καταστροφική. Εδώ και μία εβδομάδα, το ένα αρνητικό δημοσίευμα διαδέχεται το άλλο, σημειώνει η Neue Zürcher Zeitung. Η ελβετική εφημερίδα παρατηρεί. Τη Δευτέρα, η ρωσική πρεσβεία στην Κύπρο ανακοίνωσε με λύπη το θάνατο ενός υπαλλήλου της, του Άντων Πάνοφ, χωρίς να δώσει περαιτέρω πληροφορίες. Αρχικά, μάλιστα, αρνήθηκε στις κυπριακές αρχές την πρόσβαση στην πρεσβεία, οι οποίες συμπέραναν στη συνέχεια ότι υπήρχαν ενδείξεις αυτοκτονίας. Επίσης, τη Δευτέρα, η Κυπριακή Αστυνομία ανακοίνωσε ότι αγνοείται ο Βλαντισλάβ Μπάουγκέρτνερ, ένας Ρώσος ολιγάρχης, επικεφαλής της ρωσικής χημικής εταιρείας Ural Alkali για 10 χρόνια. Λίγες μέρες αργότερα, ένα πτώμα εντοπίστηκε στις Κυπριακές ακτές. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για τον αγνοούμενο, όμως το πτώμα δεν έχει ακόμα ταυτοποιηθεί. Σαν να μην έφταναν αυτά, η κυβέρνηση της χώρας βρίσκεται αντιμέτωπη με πολιτική κρίση. Στις 8 Ιανουαρίου δημοσιεύθηκε βίντεο στην πλατφόρμα X. Δεν είναι ακόμα σαφές ποιος δημιούργησε το βίντεο ή αν είναι γνήσιο. Δείχνει αποσπάσματα από συνομιλίες με υψηλόβαθμους Κύπριους αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων ένας πρώην υπουργός και ο διευθυντής του γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας και κουνιάδος του Νίκου Χριστοδουλίδη. Αντικείμενο των συζητήσεων, η δωροδοκία και η παράνομη χρηματοδότηση προεκλογικών εκστατιών. Για ορισμένους Κυπρίους, είναι σαφές ποιος βρίσκεται πίσω από το βίντεο και τη δημοσίευσή του. Η Ρωσία. Οι κατασκευασμένοι ισχυρισμοί από το βίντεο δείχνουν τα τυπικά χαρακτηριστικά μιας υβριδικής επίθεσης, όπως αυτές που η Ρωσία έχει εξαπολύσει στο παρελθόν εναντίον κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είναι γεγονός ότι το βίντεο δημοσιεύθηκε λιγότερο από 24 ώρες μετά την ανάληψη της εξάμηνης Προεδρίας κατά τη διάρκεια συνάντησης κορυφής του Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ουδής αμφιβάλλει ότι αυτή η συνάντηση εξόργησε τη Μόσχα, καταλήγει το δημοσίευμα της Neue Zürcher Zeitung.
Σειρά έχουν τα σύντομα νέα του Ευρωκοινοβουλίου που ετοιμάζει η αρμόδια υπηρεσία τύπου του σώματος.
Κατά τη διάρκεια της ολομέλειας που πραγματοποιείται αυτή την εβδομάδα στο Στρασβούργο, οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν την απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις απειλές του Προέδρου των ΗΠΑ Τραμπ να καταλάβει τη Γροιλανδία. Οι επικεφαλείς των πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επιβεβαίωσαν ήδη την περασμένη εβδομάδα την πλήρη υποστήριξή τους προς τη Γροιλανδία και τη Δανία. Συγκεκριμένα, τόνισαν ότι πρέπει να γίνονται σεβαστά το διεθνές δίκαιο και η εθνική κυριαρχία. Το Κοινοβούλιο καταδίκασε επίσης τις πρόσφατες δηλώσεις της κυβέρνησης Τραμπ ως απαράδεκτες. Αύριο Τρίτη, οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν στην Ολομέλεια την κατάσταση στη Βενεζουέλα μετά την απαγωγή του πρώην Προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τη ΣΥΠΑ. Συγκεκριμένα, θα συζητήσουν την ανάγκη να εξασφαλιστεί μια ειρηνική δημοκρατική μετάβαση μετά την απαγωγή του Μαδούρο και τη σύζυγου του από το Καράκας στις αρχές Ιανουαρίου από Αμερικανούς στρατιώτες. Το ζευγάρι μεταφέρθηκε αεροπορικό στη Νέα Υόρκη με κατηγορίες που περιλαμβάνουν τρομοκρατία που συνδέεται με ναρκωτικά και συνωμοσία για την εισαγωγή κοκαίνης στη ΣΥΠΑ. Οι ευρωβουλευτές θα αξιολογήσουν την κατάσταση και αναμένεται να ζητήσουν μια ταχεία και ειρηνική μετάβαση σε πραγματική δημοκρατία στη Βενεζουέλα. Επίσης, αύριο στο Στρασβούργο, οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν τις πρόσφατες εξελίξεις στο Ιράν, όπου οι αρχές έχουν εντείνει τη βίαιη καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων. Οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα εκτιμούν ότι χιλιάδες διαδηλωτές έχουν χάσει τη ζωή τους. Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, εξέφρασε την υποστήριξή της προς τον θαραλέο λαό του Ιράν και κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει κυρώσεις σε όλα τα άτομα που στηρίζουν το καθεστώς μέσω της καταστολής, της βίας και των δολοφονιών. Την Πέμπτη, το Κοινοβούλιο θα ψηφίσει και σχετικό ψήφισμα για την κατάσταση στη χώρα.
Επιστροφή πριν το δελτίο καιρού με πολιτιστικά νέα. Η Κύπρος αποχαιρετά τη λεμεσιανή οικαστικό Κουλασαβίδου, η οποία έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 69 ετών. Σπούδασε πλαστικές τέχνες στη Γαλλία και από τα μέσα της δεκαετίας του 70 εξέθετε το έργο της στην Κύπρο και στο εξωτερικό, συμμετέχοντας και σε σημαντικές διεθνείς διοργανώσεις. Έργα της βρίσκονται σήμερα στην Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης Κύπρου, σε πολιτιστικά κέντρα και σε ιδιωτικές συλλογές σε Κύπρο, Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες, Γαλλία, Βρετανία, Γερμανία, Ιταλία και Ελβετία. Η ομάδα χορού του Πολιτιστικού Ομίλου Διάσταση παρουσιάζει στις 8:30 απόψε στο Πατήχιο Δημοτικό Θέατρο στη Λεμεσό παράσταση με τίτλο «Όρθιος άνθρωπος». Η πρωτότυπη μουσική που συνοδεύει το έργο έχει γραφτεί ειδικά για την παράσταση από τον συνθέτη Νεοκλή Νεοφυτίδη, ενώ οι χορογραφίες είναι των Μαρίας Μέση Αγγελίδου, Ναδίνας Λοϊζίδου, Ελένης Οκίφ, Εύας Μέση και Δάφνης Μουγιάση. Η κινηματογραφική Λέσχη Λεμεσού διοργανώνει σήμερα στις 8:15 το βράδυ στο Σινεμαρίο προβολή της ταινίας του Χλινούρ «Πάλμασον, η αγάπη που απομένει».
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Αλκοφέν της Μετοχεμή. Για γρήγορη ανακούφιση από τον πόνο.
Το απόγευμα θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες κυρίως ελαφρές βροχές, αλλά και χιόνι, χιονόνερο στα ορεινά. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αυξημένες νεφώσεις, ωστόσο δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη ελαφρά